Magandang umaga! Ito ang mahalagang ulat sa Queensland ngayong 20 Nobyembre. Malinaw mang nanalo sa debate nitong nakaraang Huwebes ng gabi ang Queensland Premier na si Anastacia Palaszczuk, mukhang nagsisimula pa lamang ang tunay na labanan kahapon para sa halalang estado dito sa Queensland. Nagpakita ng puwersa ang Partido Liberal nang magsidalo sa Brisbane nitong nakaraang araw ang punong ministro na si Malcolm Turnbull at ang dating punong ministro na si John Howard upang magpakita ng suporta sa kandidato ng partido na si Tim Nicholls. Sa opisyal na paglulunsad ng kampanya ng oposisyon kahapon, walang alinlangan na binatikos ng punong ministro si Premier Palaszczuk at iniangat ang plataporma ni Tim Nicholls na aniya ay tiyak na magbabalik ng matibay na koalisyon ng federal at pamahalaang estado ng Queensland.
People of Queensland have a momentous choice. It is a very clear choice. A choice between having another 3 years of a lazy, do-nothing, green-left Labor government headed by a Premier who wants to spend her time playing politics rather than building the infrastructure that will deliver the jobs for Queenslanders or the LNP team.
Noong Biyernes ay kasali ang dating punong ministro na si John Howard sa pangangampanya para sa LNP sa Brisbane, bagamat hindi sila nagkasabay ni Tim Nicholls sa kanilang mga dinaluhan. Sa halip ay sinamahan ni Ginoong Howard ang miyembro ng parlamento sa Mount Omni na si Tanya Smith. Bago nito lisanin ang Brisbane ay siniguro ni Ginoong Howard na makapagbigay ng malinaw na pahayag ukol sa posisyon ng Partido Liberal sa usapin ng pagmimina ng Adani at gayon din ukol sa estilo ng pamumuno ni Premier Palaszczuk.
The first requirement of effective leadership in politics, whether you're Labor or Liberal or National Party or LNP or whatever, is to know what you believe in and where you stand. And the problem Anastacia Palaszczuk has is that I don't know where she stands on the Adani mine.
Samantala, hindi naman nagpahuli ang partidong manggagawa sa pagpapakita ng lakas sa kampanya nito. Kahapon din ay dumalo at nagpahayag ng kanyang suporta para sa Premier ang bagong welterweight champion na si Jeff Horn. Aniya ay malaki ang pasasalamat at kumpiyansa niya sa Premier na maibibigay nito ang mga nararapat na oportunidad para sa mga mamamayan ng Queensland, tulad na lamang ng nagawa ng Premier para sa kanya. Maaalalang ang pamahalaan ng Queensland sa tulong ng Brisbane City Council ang siyang gumawa ng paraan upang maisakatuparan ang makasaysayang laban ni Jeff Horn kay Manny Pacquiao nitong nakaraang Hulyo.
She backs in my title defense and I back her in hers. I am passionate about boxing. It has given my family and I myself many more opportunities, but the most important is my wife and our baby that we're expecting. We want our child to grow in a state where there is hope and opportunity for all, not just a few, where education and healthcare are priorities, not liabilities, and where we pull together and not apart.
Itong darating na Sabado, 25 Nobyembre, ay magaganap ang halalan dito sa Queensland. At hindi lamang ang halalan ang pinaghahandaan ngayon ng mga taga-Queensland. Inaasahang magiging abala ang lahat sa Brisbane ngayong buong linggo sa dami ng mga mangyayaring kaganapan sa syudad. Sa katunayan, ay puno na ang lahat ng mga hotel at mga maaaring tuluyan dito sa Brisbane sa dami ng mga inaasahang turistang dadalo para sa dalawang malaking kaganapang pang-sports. Simula sa Huwebes ay magaganap ang unang Ashes Test nitong taon kung saan ay magbubuno sa larong cricket ang Australia at England. Tinatayang aabot sa 7,000 tao ang lilipad mula sa England para manood ng laban sa Brisbane sa susunod na 5 araw mula Huwebes. Hindi pa natatalo ang koponan ng Australia sa cricket test sa GABA dito sa Brisbane simula pa noong taong 1988. Sa Biyernes naman, nakatakda ang paghaharap ng Australia at Fiji para sa semifinals ng Rugby League World Cup sa Suncorp Stadium. Bagamat ang ilan sa malalakas na manlalaro ng Australia ay lalaban para sa Fiji, malakas pa din ang suporta at kumpiyansa ng mga Rugby League fans sa buong mundo na mananalo ang Australia sa tournament. At kaugnay sa makasaysayang resulta ng postal survey ukol sa same-sex marriage, hindi kinagulat ng lahat na nagmula sa Brisbane ang pinakamataas na porsyento ng botong oo na 79%, habang sa Maranoa naman na nasa gitnang timog ng Queensland, na itala ang pinakamataas na porsyento ng botong hindi na may 56%. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, mataas din ang dami ng mga tumugon sa survey sa Ryan sa Hilagang Kanluran na siyang kinabibilangan ng Mount Isa. Nagtala ng 84% ang mga tumugon na botante dito at pangatlo din ito sa pinakamataas na porsyento ng botong oo. Mataas din ang porsyento ng mga tumugon sa Moreton kung saan nabibilang ang suburb na Sunnybank. Dito ay may higit na 79% ang bumoto at higit sa 60% ang pabor sa same-sex marriage. Mahigit sa 76% din ang tumugon sa Blair na kinabibilangan ng Ipswich, at may parehong porsyento din ang tumugon sa Oxley na kinabibilangan naman ng suburb na Inala. Kapwa ang Blair at ang Oxley ay nagtala ng mahigit sa 60% ng botong oo. Makikita sa Sunnybank, Inala at Ipswich ang karamihan sa mga Pilipinong nanirahan sa timog silangang Queensland. At magandang balita naman para sa mga hindi pinalad nitong nakaraang Mayo na makabili ng mga tickets para sa Commonwealth Games. Muling maglalabas ng karagdagang 300,000 tickets mula alas 12 ng tanghali ngayong araw. Ang mga ticket ay nakalaan para sa mga pinaka-in-demand na mga sports, kabilang na dito ang mga tickets para sa athletics, basketball, beach volleyball, cycling track, diving, gymnastics, netball, rugby sevens at swimming. Kabilang na din dyan ang opening at closing ceremonies. Maiging bisitahin agad ang website ng Gold Coast Commonwealth Games bago magtanghali para masiguro ang pagkakataon ninyong makapanood ng inyong mga paboritong laro. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.